Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության սակագնի բարձրացման մասին հայտը չի մերժվի այսօր ազգային ժողովում կայացած լսումների ժամանակ, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Նոր մանրամասներ մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպի մասին դուժած եղբայրների ծնողները պնդում են, որ Սյունիքի մարզպետն անմիջապես ծեցկրտուքից հետո տեղեկացվել է կատարվածի մասին։ Գորիսի ոստիկանությունը ևս տեղեկատվության պակաս չի ունեցել, սակայն որևէ քայլի չի դիմել։ Մոտ 1 ժամից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը բացման արարողությանը ներկա գտնվելու համար, Բաքվեն ժամանել նաև Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության նոր Նորքի քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման ընթարաց New York Times-ում հրապարակվել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կալանավորված լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի նամակը։ Իսմայելովան ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Դեկտեմբերին կալանավորված լրագրողը միջազգային հանրությանը կոչ է անում աչք չփակել Ադրբեջանում իրավախախտումների վրա Իլհամ Ալիևի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելով ազատել քաղաքական բանտարկյալներին։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը նախատեսված է 1 ժամից 68,000 տեղանոց ազգային օլիմպիական մարզադաշտում։ Քիչ առաջ Իլհամ Ալիևի հրավերով տեղի ունեցել ընդունելություն Թուրքիայի, Բելարուսի, Սերբիայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի եւ այլ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Սպասվում է նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Բաքու։ Լիբիայում գնդակահարվել է իսլամական պետության դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիայի 7 մասնակից։ Այսօր Թունիսում Լիբիայի հյուպատոսարանի վրա զինված հարձակման ժամանակ պատանդի կարգավիճակում են հայտնվել հյուպատոսարանի 10 աշխատագիցներ։ Գերմանիայի գլխավոր դատախազությունը կարճել է կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռախոսազրույցների գախնալսման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը։ Գերմանական աղբյուրները նշում են, որ դատախազությունը ձեռք չի բերել գախնալսման վերաբերյալ ապացույցներ։ Մոլդովայի նախագահն ընդունել է վարչապետ գործարար Չիրիլ Գաբուրիչի հրաժարականը։ Գաբուրիչն իր քայլը մեկնաբանել է դատախազությունում հարցաքննության ժամանակ բարձրագույն կրթության վերաբերյալ հարցերի տարափով։ Փետրվարից վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Գաբուրիչը դժգոհել է, որ իր կրթության հարցը դարձել է քաղաքական շահարկումների առարկա։ Ավելի վաղ Մոլդովայի վարչապետը պահանջել էր գլխավոր դատախազի և կենտրոնական բանկի ղեկավարի հրաժարականները կապված մոլդովական բանկերից 1 միլիարդ դոլարի անհետացման հետ։ Կիևի մերձակայքի նավթաբազայում մի քանի ժամ առաջ նոր հրդեհ է բռնկվել, տեղեկացրել է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Պաշտոնական պնդումների հրդեհ մարելու համար անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկել ավելի քան 50 փրկարարներ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ փրկարարները հայտնաբերել են հունիսի 8-ի հրդեհի ժամանակ մահացած ևս 1 անձիդի։ Հրդեհից հետո փրկարարները որոնում էին 4 անձանց մարմինները։ Ականանետերի գործադրման հետևանքով վնասվել է Դոնեցկի գազատարը։ Գազատարի վնասված հատվածում ըստ ոստիկանության հրդեհ է բռնկվել։ Անջատականները հրաժարվում են պատասխանատվությունից։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն անհրաժեշտ է համարել Ռուսաստանի նկատմամբ բարեմտյան պատժամիջոցների երկարաձգումը։ Ֆրանսիայի դատարանն արդարացրել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանին։ Նա մեղադրվում էր սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ողջ օրվա ընթացքում քննարկում էին հանրությանն այս պահին թերևս ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը՝ էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացումը։ Մի քանի ժամ շարունակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը խորհրդարանական ամբիոնից պատասխանում էր падգամավորների հարցերին։ Նազարյանի հայտարարություններից տպավորություն ստեղծվեց, որ սակագնի բարձրացման միակ մեղավորը հայաստանյան էլեկտրացանցեր ընկերությունն է եւ կառավարության մեղքը ոլորտի արդյունավետ կառավարման մեջ կամ ընդհանրապես չկա կամ էլ շատ քիչ է։ Այսօրվա լսումների ընթացքում Ռոբերտ Նազարյանն այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչ է իր ղեկավարած կառույցը 2008 թվականից վեր շարունակաբար հավանության առանցնում սակագնի բարձրացման հայտերին, ինչի արդյունքում Սերժ Սարգսյանի նախագահության 7 տարիների ընթացքում ցերեկային ժամերին օգտագործվող 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի գինը 25 դրամից հասավ ավելի քան 41 դրամի։ Խորհրդարանական լսումների մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդերյանը։
Համարում եք մերժել դիմահայտը, անցկացնել միջազգային փորձաքննություն և դրանց հետո նոր հանրության և մեզ բոլորից ներկայացնել այդ ուղղության պանելիքների մասին։
Դաշնակցական պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանի հարցին արձագանքելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն ասաց, հեցի հայտը մերժելու պատասխանատվություն իր վրա չի վերցնի։
Մերժելու ձևը որն է, որպեսզի գտնենք այն աղբյուրը, որը այսօր մեզ խիստ անհրաժեշտ է ամբողջ էներգահամակարգի ֆինանսական կայունությունը և հետագա շարունակականությունը ապահովելու։ Պարզումատ երկու պատասխան կարող ենք տալ։ Դոլար դրամ փոխարժեքը նվազեցնենք 407 ինչ-որ գործող սակագնումը և այն 24 միլիարդը, որի մասին ես խոսում եմ, որևէ տեղից աղբյուր գտնենք, դնենք սակագնի հիմքում, միշտ արի անենք, կայ աղբյուրը։ Ես նման պատասխանատվություն իմ վրա չեմ վերցնի, մերժեմ առանց որևէ աղբյուր հյուսալու։
Հանձնաժողովը հեցի հայտը կբավարարի մասնակի, պահանջված 17 դրամի փոխարեն Ռոբերտ Նազարյանի խոսքով հոսանքը կթանկանա մոտ 7 դրամով։ Առաջիկա 1 տարվա համար սակագնի վերանայման անհրաժեշտությունը Նազարյանը պայմանավորեց դրամի կտրուկ արժե ձեռքմամբ, ինչը հանգեցրել է վառելիքի գնի թանկացման սակավաճրությամբ։
Եթե ինձ վերապահված է մի գործառույթ և ամենամեծ առաքելությունը նաև, որ ես պետք է ապահովեմ ամբողջ էներգոհամակարգի ֆինանսական կայունությունը, ուրեմն ես դատապարտված եմ այդ քայլը անելու, այդ գործառույթը իրականացնելու։
Ժամեր տևած քննարկմանը չեր մասնակցում հեցի ղեկավար Եվգենի Բիբինը։ Իր բացակայության մասին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանին Բիբինը գրավոր էր տեղեկացրել։ Հեցի ղեկավարի բացակայությունը մեծ դժգոհություն առաջացրեց պատգամավորների մոտ։ ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյան.
Պարոն Բիբինի բացակայությունը համարում եմ ուղղակի առհամարանք, լկտի վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրի մանրի հասցեին, եթե նա այնքան ադեկվատ և ողջախոհ է, որ կարող է ժամանակ ունենալ լրատվական գործակալություններին հարցազրույց տալու և հերթական անգամ չընդունելու իր մեղքը, կարող է գալ այստեղ և բարի լինել պատասխանել մեր հարցերին։
Նազարյանի ձևակերպմամբ այդ հարցազրույցն իրեն հանել էր հունից։
Նա ասում է, որ մեզ բազմաթիվ անգամ ավազանգել է և հանձնաժողովին և կառավարությանը, որ վիճակ անհանգստացող է, բայց որևէ քայլ չի իրականացվել։ Ուրեմն ստում է պարոն Բիբինը։ Տրիբյուն տված հարցազրույցը վերմ ասացունից հանեց, որ որևէ ձևով ինքը չի տեսնում ընկերության կողմից պետք տալ բաստողումներն և թերությունները։
Անցած 3 տարիներին հեցը կուտակել է մոտ 37 միլիարդ դրամ պարտք։ Այն մարելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել սակագինը։ Եթե ժամանակին շահույթը ճիշտ բաշխեին, այսօր այլ վիճակ կլիներ, պնդում էր Նազարյանը։
Հիմա դուք ասեք, ի՞նչ ա եղել։ Իրանց շահույթը, իրանց ակցիաները թող այդ կանել նվազեր։ 3 պետությունը 22 միլիարդ դրամների մասով, 25 միլիարդ կորուստների մասով, 6.5 միլիարդ աշխատավարձի մասով լրջագույն թվեր են, որոնք եթե այսօր լինեին, այս վիճակը չէր լինի։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ամեն անգամ արձանագրողի դերում ենք։
Որ մի օր վեր կենանք առավոտ արձանանք, տեսնենք այդ ընկերությունը չկա, կներեք ես բարես համար գնփացելա ֆինանսատնտեսական իմաստով, մենք ինչ ենք անելու։ Այսինքն մենք ասում ենք, սենց հետևում ենք, ամեն անգամ արձագանքողի դերում ենք, իսկ իրանք Lexus-ներ են վարձակալում։ Ես այստեղ թուղթ ունեմ, որ 83-84-85 թվի արտադրած գազ 53 մակրիշի մեքենայի վրա, միլիոն նորոգման վրա միլիոնավոր դրամների փողեր են ծախսում։ Եթե սպասարկում են գազ 53-ով, թող բիբինն է գազ 24-ով մանգա, եթե մեր համակարգը գազ 52-ով են սպասարկում,
Հեծեն Ազարյանի խոսքով շահագրգռված չէ էլեկտրաէներգիայի կորուստները նվազեցնել, որովհետև պետք է լրջագույն ներդրումներ կատարի։ Այդ հարցում Պաշտոնյայի խոսքով պետք է շահագրգռված լինի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Օինաց երկրից Հեղինե Բիշայանը հետաքրքրվեց, իսկ ուր են քրեական գործերը։
Հիմա գնացքը գնացել է, պարտքը մնացել է, այստեղ չկա մի մարդ, չեված մարդու մասին խոսել, քննադատել, դատա պետել, չգիտեմ, դիտակներ կցել, մեր ոչինչ չի փոխվելու։ Մեզ պետք են հստակ առարկայական գնահատականներ։ Այն մարդիկ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանի պետեր,
Աղվան Վարդանյանն այսօրվա լսումները համարեց մանանեղ ճաշից հետո։
Ի վերջո, մենք ունենք հնարավորություն ազատվելու այս նորից անվարգունակ կազմակերպությունից և ակնհայտորեն վատ կառավարող ընկերությունից։ Թե սա պատանն է ընկնելու բիբինի ու նմանների ձեռքին։
Մենք ունենք որոշակի նաև պատճառմիջոցներ կիրառելու, և ես ձեզ խոստանում եմ, եթե մենք այն խնդիրը, որ լուծում ենք այսօր, այն վնասը, որը առաջացել է անկախ ընկերության, Հայաստանի կար ցածր ընկերության գործառույթներով պայմանավորված գործունեությունը պայմանավորված, եթե նորից խնդիրներ առաջանան, մենք պարտավոր ենք իհարկե եւ կասեցում եւ ընդամենը նաեւ ձերկեր լիցենզիայից նման քայլերներ գնալ։
Հակից Արամ Մանուկյանն անդրադարձավ հեծի բարեգործություններին։
Մանկատներ, ծերանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, իրենց բարայով բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, Հովիկ Աբրահամյանի եկեղեցին, տարբեր այլ եկեղեցիներ, մանկատների ամուսնություններ, այդտեղ ապրողների, հազար մի խնդիրներ, մկրտություններ եւ այլն։ Ո՞վ է թույլ տվել հեծին, թող իրենք էլ պատասխանեն, դուք էլ նայեք։ Այս 7-ը եկեղեցի են վերանորոգել։ Ո՞ր ինչ իրավունքով էլի մասնավոր կազմակերպություն։
Ինչի արել, խի արել, ինչ ապով արել, անկերտացած չգիտեմ, ոչ էլ ուզում եմ իմանալ։
Իդեպ Ռոբերտ Նազարյանի խոսքով ոչ մեկն այսօր չի ուզում բարկ տալ հեծին։ Ընկերությունը 106 միլիարդ դրամի ֆինանսական պարտավորություններ ունի, որից 23 միլիարդը Հայաստանի կայանների նկատմամբ պարտքն է, մնացածը վարկային պորտֆելը։
Ես ուզում եմ որը գնում է, չենել ընդունում։
Աստրիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա երկրորդ կեսին արդեն, երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ներկայացրեց իր տեսակետները հերթը հասավ ազգային ժողովի պատգամավորներին, խորհրդարանական լուսումների ժամանակ հնչած առավել ուշագրավ պատգամավորական հայտարարությունները կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Խոսրով Հարությունյան։
Ես բիբինի վարկը անթույլատրել եմ համարում, չգիտեմ ինչ ա գրել, ես խորհուրդ կտայի պարոն Այվազյանին նամակը չընդունել դա այդ ուղարկը։ Ես գնահատում եմ որպես անհարգալից վերաբերմունք իշխանությունների նկատմամբ։
Տիգրան Ուրիխանյան։
Եվգենի, ապոմնիս, սթափվիր, սա մակում ձայնի իրավունք ունեցող երկրի խորհրդարան է, և հարցերը, որոնք այստեղ քննարկվում են, մեղմ ասած հրատապ են, դրանց անհրաժեշտ է արձագանքել։ Ուրեմն բերել եք մենաշնորհատեր արտասահմանյան կազմակերպություն, որը հիստերիայի կամ կապրիզի արդյունքում կարող է պարզապես անջատել անջատիչը, եթե չբավարարվեն նրա պահանջները, և դրա հետևանքով երկիրը նորից հայտնվի հոսանքած զերկված վիճակում, և ակնկալում եք, որպեսզի այդ հանձնաժողովը չունենալով օրենքով սահմանված գործառույթներ, ինչ անի հեծի հետ։
Նաիրա Զոհրաբյան։
Հերթական անգամ մենք հասկացանք, որ մենաշնոր ունեցող կոնկրետ երկրի կազմակերպության ղեկավարը ուղղակիորեն թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր ամառնի վրա։ Այն պատասխանը, որը ուղարկել է այդ պերսոնաժը, կրկնում եմ, ուղղակիորեն մեղմ ասած արհամարանք է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության հասցեին։ Ինչ վստահություն պիտի ունենա, որ օրինակ միակ սպիսա տեղած կամազ վերանորոգելու համար, որ իրենք ծախսել են 2,550,000 դրամ կամ 340,000 դրամով գներ են մասի տորնուզներ, արգելակներ։
Արամ Մանուկյան։
Ես ձեզ ասեմ, ինչու բիբինը չէ, որտեղ բիբին որ եկավ այստեղ, ասելու է բոլոր այն բաները, որ արել է կառավարության հետ միասին եւ կառավարության խնդրանքով։ Ուրեմն այս բաների ցուցակ, որ ես մի մասը ձեզ ասեցի, սա երկար ցուցակ է, ժողովրդներին կտա բարեգործությունները, ծախսերը եւ այլն, բոլորը արել է կառավարության
կառավարության քննարկով ջերմուկի լուսավորությունը, այդ օպերայի ներկայացումը, Սպարտակի օպերայի ներկայացումը, այս բոլորը, հետո հայ գազպրոմնի անմանուն դպրոցներ ասարկում ջրավազաններ ակամ, ում հաշվի։ Ես չեմ ասում, թե դա շահույթի հաշվին է, դա սպառողների մուծումների հաշվին է։ Եվ գազպրոմի, եւ հեցի բոլոր ծախսերը առաջանում են մուծումներից։ Մեր մուծումներից ինչ իրավունք ունեն իրենք բարեգործություններ անելու։ Սրա մասին է խոսքը։ Ես ոչ ասում շահույթի մասին, այլ ծախսերից։ Հաջորդը, եթե կառավարությունը միջնորդությունը ներկայացնում Քիմպրոմի, Նայրիտի, Հիլզի, Գլենդերհիզի ծախսերը չվերցնելու համար, միանց ուսանքները չանջատելու համար, այդ թող ինքը մուծի։ Իմ ասածը հետևյալն է, ինչու կառավարությունը իր տված երաշխիքների համար Նայրիտի, Քիմպրոմի, Գլենդերհիլզի 30% չսպառող չմուծող սպառողների համար ինքը չպետք է մուծի։ Թող ինքը մուծի, որպեսզի Բիբինը այսպեսի երկով չկարողանա խոսել։ Այ Բիբինը կարողանում է այսպես խոսել, որտեղ նրա բերանը լեզու է դրել կառավարությունը։
Լևոն Զուրաբյան։
Բացառել քաղաքական նպատակներով օգտագործումը այս ռեսուրսների 3 միլիարդ դրամի դեբիտորական պարկ է կուտակվել քաղաքացիների գծով։ Մենք շատ լավ գիտենք ինչ է եղել։ Դա եղել է 11 թվից մինչև 13 թիվը նախընտրական շրջանում, երբ որ ուղղակի քաղաքացիներին մարում էին, չէին կտրում երկրականությունը, այդ սախ ներում էին այդ ծախսերը, որ առնեն նրանց ձայները։ Աշխատողների թիվը կրկնակի կրճատել հեցում, 3 դրամ կշահեն, հաշվել ենք։ Կորուստների կրճատում կարելի է հանգիստ մինչև 6% կրճատել, եթե նորմալ վերահսկողությունը լինի, դատեղ էլ 2 դրամ կշահենք։ Բարեգործությունը վերացնել 0.2 դրամ։ Նյութական ծախսերը, գնումները, այսախ կերտ ծախսերը հանել 0.5 դրամ։
Նիկոլ Փաշինյան։
Ինձ հաստատեցին, որ օրենքը ասում է, որ մենք այդ պետքա փոխակցեն 3 տարվա ընթացքում, այսինքն մենք ժամկետի մեջ տեղավորվելու խնդիր չունենք։ Հիմա հարցը ծածկում, բայց ինչի՞ ենք ել, որ մենք կարան 3 տարվա ընթացքում փոխակցեն, եւ մեր գործող սակագինը արդեն իսկ այդ փոխակցումը դրած այդ սակագնի մեջ, ինչի՞ ենք նորից բանանում բարձրացնում սակագինը։ Մի պաշտ պատճառով, որովհետեւ հեցը պատքա արտադրողների եւ փոխչու չի փող չունի հեծը, որովհետև ըստ լուրերի Բիբինը ստանում է 60,000 դոլար աշխատավարձ, որովհետև եթե Բիբինը այդ ճոխությունները չաներ, Lexus-ներ չվարձեր, չգիտեմ ինչ որ ճոխություններ իրան թույլ չտար, ու այս առումով բարձր մի բան, որ մենք տալիս ենք գումարը, այդ գլխից մի գումար, որը արդեն սատագնի մեջ հաշվարկված է, թող Բիբինը 2 տարի սպասի։
Վարդան Այվազյան։
Ատոմակայան 95 կայն էլ 9 դրամ կամ 8 դրամ արդ խոսանքի փոխարեն, ուզած ճուզած մենք առել ենք 38 դրամ խոսանքը ու տվել ենք քաղաքացին։ Բիբինը ծախսել է, չի ծախսել, Բիբինի խնդիրն է։ Այդ 24 միլիարդ դրամը պետք է տանք, այդ 24 միլիարդ դրամով իրա 102 միլիարդ հաստատ իրա հետ, այդ 102 միլիարդի համար ես քաղաքացին Բիբինի կատարած գործողությունների, այդ կազմակերպության կատարած գործողությունների շռայլությունների համար մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միլումա վճարելու ոչ իրավասություն ունի, ոչ է վճարելու է, հստակ հայտարարում եմ։
Արծվիկ Մինասյան։
Արմ Ազարյան ջան, թույլ չտան, ներժեք, հիմք ընդունելով պետաէներգետիկայի ոլորտում պետական կարգավորման սկզբունքները, ներժեք հայտը հետ ուղարկեք, ասեք առնվազն 6 ամիս պետք է սպասեք, եւ ես 6 ամսվա ընթացքում համաձայն եմ ձեր հետ, համատեղ իրար հետ նստենք, աշխատենք, դրենք ամբողջական համակարգը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճ, գործող գյուղապետի անունով վերանվանված փողոց եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առեղծվածային բացակայություն երկրից, սրանք են այսօրվա Երևանյան մամուլի հիմնական թեմաները, տեսությունը կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 անսպասելի մեկնել է արտերկիր, իսկ ամենաուշագրավն այն է, որ այդ այցի մասին պաշտոնապես ոչինչ չի հրապարակվում։ Ժողովրդի հարցին, թե որտեղ է Հայաստանի վարչապետը, կառավարության դրատվական ծառայությունից այսպիսի պատասխան են տվել. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երկօրյա մասնավոր այցով մեկնել է արտերկիր։ Նկատենք, որ հենց այս այցի համար էր, որ կառավարության նիստի օրը 5-7-ից տեղափոխվեց 4-7-ի, իսկ թե ինչ է թաքնված այդ մասնավոր այցի մեջ եւ ինչու է գաղտնի պահվում, անգամ թե որ երկիր են ամեկնել, պարզ չէ, բայց ժողովրդին լուրեր հասան այն մասին, որ Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվա է մեկնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման շուրջ ռուսական կողմի հետ ինչ-ինչ հարցեր պարզելու համար, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը երեք բավականին անկեղծ պատասխաններ է տվել լրագրողներին, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ դուք 1% տնտեսական աճեք կանխատեսում, իսկ Հովիկ Աբրահամյանը 2-ից 4% վերջինս հայտարարել է. Ես կանխատեսում եմ ելնելով առայժմ գոյություն ունեցող միտումներից, իսկ վարչապետը լի է հույսերով և ձեռնարկում է բոլոր միջոցները, որպիսի երկրորդ կիսամյակում ծրագրերն ավելի աշխուժանան։ Գաբրիելյանն իր հայտարարությամբ ակնարկել է, որ ինքը իրատես է, իսկ Աբրահամյանը սավառնում է հերուներում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակը տեղեկացնելով, որ այսօր Բաքվում մեկնարկում են Եվրոպական առաջին Օլիմպիական խաղերը, գրում է, որ Ալիևի համար ունեն մեկ նշանակություն՝ համաեվրոպական և համաշխարհային քարոշչություն, որը նաև ծառայեցնելու է իր քաղաքականությանը, այդ թվում ամենայն հավանականությամբ հակահայկական գործողություններին։ Բաքվում պարզապես պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ, անտեսելով հրադադարի պահպանման բոլոր կոչերն ու հորդորները։ Այս առումով Հայաստանի մասնակցությունն ըստեյության տարակուսելի է դառնում և հարց է առաջանում, թե ինչ է շահում Հայաստանը դրանից ըստեյության լեգիտիմացնելով Ալիևի օլիմպիական կերպարը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ակնհայտորեն ջերմացման փուլում են։ Առաջիկա օրերին Պուտինը այցելելու է Բաքու և հասկանալի է, բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Ղարաբաղը։ Այս օրերին և Ադրբեջանում, և Ռուսաստանում կարծիքներ են հնչում, թե ժամանակն է, որ Ռուսաստանը ճնշում գործադրի իր ռազմավարական դաշնակցի վրա և ստիպի վերադարձնել գրավյալ տարածքները, որի դիմաց Ադրբեջանը սիրով կմտնի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Կարծիքներ են հնչում նաև, որ առաջիկայում երեք նախագահների Սոչիում տեղի ունենալիք հանդիպման ժամանակ հենց այդ հարցն է քննարկվելու, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը զրուցել է ազգային ժողովի գործարար պատգամավոր Կիլիկիա գարեջրի գործարանի համասեփականատեր Հակոբ Հակոբյանի հետ, ում ղեկավարած գործարանին հարկային տեսչությունը տուգանել է ավելի քան 500 միլիոն դրամով։ Պատգամավորին թերթը հարցնում է. Ձեր գործընկեր Աշոտ Աղաբաբյանի դեպքում հարկային ստուգումները բավականին տխուր իրավիճակ են ստեղծել նրա համար, պատգամավորին սնանկացման են տարել, նման վտանգ ձեր դեպքում կա։ Պատգամավորը պատասխանում է. Ոչ, դե գիտեք, եթե դատավիճիրը ի վնաս մեզ կայանա, բնականաբար խնդիր կունենանք։ Թերթը հարցնում է. Եթե ձեզ համար լուրջ խնդիրներ առաջանան, ընդհուպ սնանկացման հարց լինի, դուք չեք նեղանա հարազատ իշխանություններից կուսակցությունից։ Հանրապետական պատգամավորը պատասխանում է. Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են. Եթե ես մեղավոր եմ, չեմ նեղանա, եթե մեղավոր չեմ, կնեղանամ։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղի կենտրոնական փողոցը 2 ամիս առաջ անվանակոչվել է գործող գյուղապետ Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անունով։ Թերթը գյուղապետին հարցնում է. «Պարոն Թևոսյան, ինչու է ձեր գյուղի կենտրոնական փողոցը ձեր անունը կրում»։ Գյուղապետը պատասխանում է. «Դե ես 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեմ, 85 թվականից մինչև հիմա այդ գյուղի ղեկավարն եմ և մարտի 25-ին էլ 70-ամյակս էր»։ «Բայց նաև երաշտական դպրոցն է ձեր անունով»,  հարցնում է թերթը։ «Հա, դա շուտ է եղել, դա էլ երևի 65 ամյակիս է եղել»,  պատասխանում է գյուղապետը։ «Պարզապես շատ մեծ վաստակ ունեցող մշակույթի գործիչների կամ անձանց անունով են փողոցներ անվանակոչում»,  հարցնում է թերթը։ Գյուղապետը պատասխանում է. «Դե երևանյաններ, հիմա ինչ է խանգարում, որ Թևոսյանի անունով լինի, մարդուն նման բաները դուր են գալիս»,  անկեղծանում է Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղապետը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ այսօրին շրջանառվող նախաձեռնություններից մեկը խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մահվան դեպքերը քննող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկն է։ Դրա հեղինակը ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն է։ Նախաձեռնությունը խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև այն պատճառով, որ 3 զինված ուժերում մահվան ելքով հերթական միջադեպն արձանագրվեց։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի հարավում տեղակայված զորամասերից մեկում զոհվեց 20-ամյա շարքային բանակային Էդգար Մելքոնյանը։ Բանակային միջադեպերի քննության համար խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու հեռանկարների մասին խորհրդանում ներկայացված տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը առաջարկում է գլխավոր դատախազությանը որպես այլընտրանք ազգային ժողովի հանձնաժողով ստեղծել, որը խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների գործերի բացահայտման վերահսկողություն կիրականացնի։ Երկար ժամանակ է մահացածների ծնողները բողոքի ցույցեր են անցկացնում նախագահական նստավայրի դիմաց, ոստիկանությունն էլ որոշ դեպքերում ուժ է կիրառում նրանց հանդեպ։ Փոստանջանը ասում է, որ այս նախաձեռնությամբ է հանդես եկել նաև այդ ծնողների խնդրանքով, քանի որ նրանք չգիտեն ում դիմել արդարության հասնելու համար։
Կան դեպքեր, որ 10 տարի եւ ավելի գործերը ուղակի պատտվել են դատականացաներով, հասկանալով խնդիրը, նաեւ իմ որպես տարիներ, երկար տարիներ փաստաբանական փորձ ունեցող, ես հասկանում եմ, որ այո, շատ հաճախ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները եւ դատարանները ուղղակի անգործության են մատնված և չեն իրականացնում արդար դատաքննություն, իրենց գործառույթները պատշաճ չեն կատարում։
Եթե Փոստանջանի ներկայացրած առաջարկն ընդունվի, հանձնաժողովը լայն դիազորություններ կունենա, կարող է պահանջել գործերին առնչվող ցանկացած փաստաթուղթ, բացատրություններ պահանջել անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։ Առաջարկվում է նաև հանձնաժողովի նախագահի և նրա տեղակալի պաշտոնները տրամադրել ընդդիմությանը։
Խնդիրն է առաջարկություններ ներկայացնել, որտեղ է, օրինակ, վարույթն իրականացնող մարմինը թերի գտնվել, որտեղ պատշաճ այս մասը չի ուսումնասիրվել և գնահատական չի տրվել։ Այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ այո, արդյունավետ կլինի։
Ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար Փոստանջանը նախ պետք է խորհրդարանի պետայ իրավական հանձնաժողովից դրական եզրակացություն ստանա, որից հետո էլ հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Ջանքեր է գործադրելու, որ այն ստեղծվի, բացատրելու է, թե որն է խնդիրը։ Իշխող հանրապետականում վերջնական կարծիք դեռ չեն շտապում ասել։ Փոխարենը խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հեգնեց, թե Փոստանջանը ժամանակավոր հանձնաժողովներ ստեղծելու սեր ունի։
Ժամանակավոր հանձնաժողովների արդյունավետությունը այդքան էլ բարձր չի մնալու։ Ասում եմ, որ դա իրավապահների հետ կապված խնդիրը, եւ պետք է մենք, եթե կան նման խնդիրներ, ավելի լավ է մենք հսկողություն սահմանենք եւ անդադ պնդումներ կատարենք, որպեսզի իրավապահները անդրադառնան այդ խնդիրներին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցությունից ասացին, որ առաջարկները ուսումնասիրելուց հետո կասեն իրենց կարծիքը։ Այս պահին նախաձեռնությունը պատրաստ է պաշտպանել միայն Բարգավաճ Հայաստանը։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ ինքն էլ է ծանոթ տարիներով ձգձգվող բազմաթիվ գործերի։ Այս հանձնաժողովը նրա կարծիքով խնդրի մասին բարձրաձայնելու հարթակ կարող է լինել։ Եթե արդյունքներ էլ չտա, գոնե կսթափեցնի պատկան մարմիններին, կարծում է նա։
Ծնողը իրավունք ունի իմանալու, ինչի համար է սպանվել իր երեխան։ Ամեն անգամ ես ուղակի սարսուրով եմ նայում այդ տեսարանների և տեսնում եմ այդ մայրերը, սևազգես մայրերը, իրենց երեխաների հայրերը, իրենց երեխաների նկարները կրծքներին հպած կանգնած են, կամ կառավարության դիմաց, կամ նախագահականում։ Գիտեք, դա շատ ծանր տեսարան է, որպես ասում եմ, որպես մայրին։
Փոստանջանի առաջարկը խորհրդարանում կքննարկվի աշնանը ամառային արձակուրդներից հետո։ Եթե հանձնաժողովը ստեղծվի, ապա այն կգործի մինչև հաջորդ տարվա մայիս, իսկ արդյունքները կամփոփվեն հատուկ զեկույցով։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հանրությանը հուզող մեկ այլ հրատապ թեման այսպես կոչված կարմիր գծերն ու ճանապարհներին տեղադրված տեսախցիկներն են, որոնք արդեն մի քանի տարի է ինչ վերահսկում են վարորդների բոլոր գործողությունները։ Վճարովի կայանատեղերի քանակի, ինչպես նաև սահմանվաստու գանքների չափը նվազեցնելու պահանջով պայքարը դուրս մեր գրպանից կարգախոսի ներքո սկիզբ առավ 2014-ի գարնանը, երբ վարորդները մի շարք ավտոերթեր անցկացրեցին, որոնց ի դեպ ոստիկանները ակտիվորեն փորձում էին խոչընդոտել։ 2014-ի գարնան ու ամռան ծավալված այս պայքարը էական արդյունքների այդպես էլ չանգեցրեց։ Այժմ արդեն դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը խոստանում է վերսկսել ակտիվ գործողությունները։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն առաջիկա երթին ընդառաջ իր նոր պահանջներն է ներկայացնում իշխանություններին. Կարմիր գծերի, ճանապարհային երթևեկության խախտումների բարձր տուգանքների դեմ պայքարող վարորդներն ավելի քան մեկ տարի է բարձրաձայնում են։ Իշխանությունները ոչ թե փորձում են կարգ ու կանոն հաստատել, այլ թալանում են վարորդներին։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչ վարորդ Արսեն Պետրոսյանը մասնակցելու է առաջիկա երթին։
Դա ուղղակի մարդկանց գրպանը մտնելու ավելյալ տարբերակ է։ Դրանից տեսախցիկների արձանագրած այս հաստերից մարդկանց տուժ ու տուգանքների ենթարկելուց, ուրեմն ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվտանգության ոչ մի, ասենք, առաջընթաց չի գրանցվել ընդհակառակը։
Մի քանի ամսվա դադարից հետո վարորդներն այս տարի առաջին անգամ կրկին փողոց դուրս կգան, պահանջելով առհասարակ վերացնել կարմիր գծերով կայանման համակարգը, հանել տեսախցիկներն ու ավելացնել ճանապարհային նշանները։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչ Վարդան Հակոբյանն ասում է, իրենց պայքարն արդյունք տվել է, արդեն վերացվել են 2012-ից ի վեր չվճարված տույժերից առաջացած տուգանքները, իսկ դատարանում մի շարք վարորդներ հաղթել են մայրաքաղաքում կարմիր գծերով կայանմամբ զբաղվող Parking City-ին։
Պահանջների մեջ մտնում են ընդհանրապես տոտալ վերացնել այդ, իսկ այն մարդիկ, որոնք օգտվեցին այդ առիթից, վճարեցին մայր գումարը, վճարեցին, իսկ այն մարդիկ, որոնք նույնիսկ մայր գումարը ի վիճակի չեն վճարելու, դրանց նկատմամբ տոտալ համաներում հայտարարել և ընդհանրապես կասեցնել բոլոր տեսակի հետապնդումները։
Նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ աղքատության բարձր ցուցանիշ ու ցածր աշխատավարձեր ունեցող Հայաստանի համար տուգանքները չափազանց մեծ են, և այդ համակարգը ոչ թե երթևեկությունը կարգավորելու, այլ փող դիզելու համար է։
Եթե տաքսի վարորդը կարող է իր 8 ժամ աշխատելով որոշակի գումար վաստակած գնալ տուն, ապա մի խախտումի պատճառով տուգանքը, ասենք դա 5000 կամ չգիտեմ ինչ, գումարի բանը բերում է նրան, որ մարդը 8 ժամ աշխատելով էլ չի կարող գնալ տուն, որտեղ դա բավարար չի լինել այդ աշխատանքը։
Հայաստանում կարգազանց վարորդներն անգամ նույն խախտումը հաջող կրկնելուց հետո չեն զրկվում վարորդական իրավունքից։ Դուրս մեր գրպանիցի ակտիվիստներն առաջարկում են թեթև խախտումների դեպքում վարորդներին չտուգանել, իսկ եթե խախտումը կրկնվում է, շատ ավելի խիստ լինել, մինչև անգամ զրկել վարորդական իրավունքից։
Օրենքը դա մեր համար է, օրենքը մարդու համար պետք է աշխատի, ոչ թե մարդու դեմ։ Հա, եթե մարդը ընդամենը գիծ է հատել, դրա համար չարժի մարդուն դնել տուպիկի մեջ, հա, եթե չենք հանում այս ամբողջ համակարգը, թողում ենք կամերաները, ուրեմն մարդկան պետք է, մարդուն պետք է տալ սխալվելու իրավունք, որովհետև մարդու իրավունքն է վերջը, եթե դանով ինքը չի վտանգում երթևեկության ապահովությունը, ուրիշի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հայաստանում տուգանքներից տարեկան առաջացած գումարն ըստ ոստիկանության կազմում է մոտ 10 միլիոն դոլար, որի 30%-ը մնում է ոստիկանությանը, 70%-ն ուղվում է տեսախցիկներ տեղադրող Security Dream ընկերությանը։
Պետք է ոչ միայն փողով ամեն ինչ լինի, մարդուն կարող է պետք է ուղարկել գուցե դասընթացների, գուցե մարդը հանրօգուտ աշխատանքներով պետք է մարդուն տանք հնարավորություն, ասենք խախտում ա, 50,000 դրամի նա ունի իր վարույթը, գուցե տանք հնարավորություն ես գազոնը մաքրի, կամ ասենք ինչ-որ մանկապարտեզ վերանորոգի, հա։
Վարորդները պետությունից նաև պահանջում են տուգանքներից ստացված միլիոնավոր դրամների հաշվին ճանապարհային նշաններ տեղադրել մայրաքաղաքում ու մարզերում։
Նույնիսկ Երևանից դուրս ես գալի, գյուղական համայնքները, համայնք ես մտնում, դու ոչ մի, ասենք, քեզ հուշող բան չկա, դու ո՞ր համայնքում ես։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարի առաջ էր, որ լրատվամիջոցներն ակտիվորեն լուսաբանում էին Կոմիտասի հասցեում բարձրարկ շենքի կառուցման դեմ ծավալված պայքարը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ այստեղ բնակելի շենքերից հաշված մետրերային կողմ 14 հարկանի նոր շինություն է կառուցվելու, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել էր թաղամասի բնակիչների կանխատեսելի դժգոհությունը։ 2013-ի ողջ օգոստոս ամիսը Կոմիտասի պողոտայի բնակիչներն անցկացրեցին շինարարների և ոստիկանության դեմ անհաշտ պայքարում։ Այդ հակամարտության գագաթնակետը 13-ի օգոստոսի 21-ներ, երբ ոստիկանները բերման ենթարկեցին մոտ 3 տասնյակ բնակիչների և նրանց աջակցող քաղաքացիական ակտիվիստներին։ Որպես հետևանք, ի վերջո հնարավոր եղավ գտնել փողզիջումային տարբերակ 14 հարկանի շենքի փոխարեն պետք է կառուցվեր 7 հարկանի շենք։ Այսօր, սակայն, Կոմիտասի բնակիչները պնդում են պայմանավորվածությունը արդեն իսկ խախտվել է։ Գարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առավոտից քաղաքապետարանի առջև էին հավաքվել Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչները Տարոն Մարկարյանից բացատրություններ պահանջելու, ինչու չկատարեց խոստումը։ Տևական պայքարից հետո բնակիչներն ի վերջո թույլ էին տվել, որ իրենց շենքի առջև կառուցվի 7 հարկանի բնակելի։ Այժմ, սակայն, նորակառույցի վրա բարձրանում է արդեն 8-րդ հարկը, արևի լույսից վերջնականապես զրկելով հարևան շենքերը։
Էլ խապել ինձ ձևյալը, այս 4 հարկանի շենքից, Կոմիտաս 7-ից և 3-ից, 4 հարկից մի հարկ բարձր լինի, այդքանը մենք բավարարենք, բայց հիմա եկել հասել այդ շենքի բարձրության 1.5 բարձրությանը, դեռ նորից փող են տալի, նորից ավելացնել են տալի հարկերը, հիմա մենք խապված չգանք մեզ։
Քաղաքապետարանից բնակիչներին մոտեցավ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցը։ Արբակ Վարդանյանի պնդումները, թե լրացուցիչ հարկը տեխնիկական կառույց է, ավելի զայրացրին բնակիչներին։
Շենքը, ինչպես նախկինում, այնպես հիմա ունի 7 բնակելի հարկ, որը պահպանվում է լրացուցիչ տեխնիկական հարկա կառուցում շենքի վրա։ Կացայտուն, շենքը սպասարկող աստիճանավանդակ, որ շենքի բնակիչները, որ բողոքը բարձրացնում են, գտնվում է կառուցվող շենքից մոտ 24 մետր հեռավորության վրա։ Այս շենքի բնակիչը կառուցվող շենքը ստվեր գցում է ձեր շենքի։
Այո, գցում է, նախ այդ ինչպես կարելի է շենքը նախագծել եւ չնախատեսել, որ դա պետք է լինի շենքի մեջ։ Դա ուղղակի պատճառ են բռնում, որպեսզի բարձրացնեն։ Իսկ ինչքանով համոզված ենք, որ 28 մետրը սարքելուց հետո մի հատ նոր ձուլվածություն չլինի, որ դառնա 30, հետո 32։
Ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի գնահատմամբ Տարոն Մարկարյանը խափել է բնակիչներին բողոքի ալիքը մեղմելու համար։
Ինչու եք մարդկանց այդ աստիճանի լարում ձեր դեմ, ինչ եք ուզում դրանով ասել, ուզում եք ասել մենք ինչ ուզում ենք կանենք, վաղնել 30 մետրի վրա կտան, 40 մետրի չեք տա, ոչ մի երաշխիք չկա, որտեղ ես լավ հիշում եմ քաղաքապետը անցյալ անգամ ինչ ջերմեռանդ եւ ոչ մի այն էս պարագայում ասում է, այո ժողովուրդը մինչև համաձայն չնի, չեմ տալություն շինթրթություն, անցում է մի ժամանակ, մեկ էլ տեսնում ես տվեց, պարոն Մարկարյան, չի կարելի, դուք ընտրված եք բոլոր երևանցիների կողմից, այո սրա անունը ստաժանությունից բացի ուրիշ բան չի կարելի։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, քաղաքապետից նաև գրավոր հավաստիացումներ է ստացել, որ շենքի բարձրությունը չի գերազանցելու 24 մետրը։
Իսկապես ցավում եմ ձեզ համար, բայց դուք հաջորդ ընտրություններին ոչ մի բան չեք կարողանալու գնալ ու ասել, ժողովուրդ, ես իմ ծրագիրը կատարեմ։ Ամեն տեղ այսպիսի դեպքերում, հողի սեփականաշնորհում, այգի եւ այլն, խորապես տապալվել եք։
2 տարի առաջ ամռանը սկիզբ առած պայքարը ուղեկցվեց ոստիկանական բռնություններով։ Բնակիչները վարչական պատասխանատվության ենթարկվեցին։ Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց։ Այսօր Կոմիտաս 5 հասցեում արդեն վեր են խոյանում շենքի 7 հարկերը։
Մեր շենքի մեկ սենյականոցները միայն այդ կողմի վրա մուտք ունեն եւ արևի լույսը այդտեղից են ստանում։ Ինչպես կարող է 28 մետրանոց շենքը երկրորդ հարկին չխանգարի, որտեղ որ ես եմ ապրում։
Մեր լույսը խլը, մեր արևն է խլը, ամբողջ ծառերը հատեցին այդտեղի, ու մի հատ ծառ չկա այդտեղ, ամբողջ դրեցին ասֆալտի տակ, առանց դա անապատացվել է Հայաստանը, 3000 հարկ ծառ են տնկում, քաղաքապետը գնում է իր աշխախախում բնառած, բայց մի ծառ չի բռնում, մի ծառ ջրը մեզ բռնի, ինձ տնկա ծառին չես կտրում, մտան քաղաքապետ են կամ ղեկավարներ են սրանք ամբողջին պետք է արմատախիլ անեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անդրադառնալ մայրաքաղաքային խնդիրներին, այժմ էլ խոսենք մանկական մահվան պատճառ դարձած հերթական մի միջադեպի մասին։ 3 Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի մանկական խաղահրապարակներից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով 12-ամյա աղջիկ է զոհվել։ Այս դեպքում, ի դեպ, գրեթե նույնությամբ կրկնվում է մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած մեկ այլ ողբերգական միջադեպի վերելակի վթարի արդյունքում զոհված երեխայի պատմությունը։ 2 դեպքում էլ, թե վերելակը և թե խաղահրապարակում ադրված ճոճանակը երբևիցե որևէ տեխնիկական փորձակնության չեն ենթարկվել, մանրամասները կներկայացնին Արինե Ղալեչյանը։
Բաքում տեղադրված ճոճանակն անչափահաս երեխայի մահվան պատճառ է դարձել։ Ակնատեսների վկայությամբ 12-ամյա Լիլիթը հետևելիս է եղել երեխաների խաղին, երբ երկաթյա ձողով հսկա ճոճանակը շուռ է եկել նրա վրա։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակելի շենքերից մեկի Բաքում 3-3-օյան տեղի ունեցած այս ողբերգական միջադեպի ականատեսները պատմում են, որ շուրջ 5 տարի առաջ սեփական միջոցներով են տեղադրել ճոճանակը։ Տարիներ շարունակ պատկանատյաններից որևէ մեկը չի եկել ստուգման։ Արդյոք ճոճանակն անվտանգ է։
Եթե ապահով լիներ, ինչի շուր կգար երեխի վրա։ Սա գոնե տարին մի անգամ պետք է այս ճոճանակները նայվի ցավը տանեն։
Երեխան վրան չի լինի, երեխան կայնած է, այս շուրակը կպելա գլխի։ Հա։ Երեխան ստե կայնած, խելոք նայել է։
Ժանսկերի մեջ էր դրված, բայց որ շուրը կա, մենք ենք բարձրացրել ու մեզ դիրքում ա քաննը։ Երեխան տակն էր, էլ է ծրուբեն ընկել էր գլխի։ Շնչում էր երեխան տարանքի վանդանով, վերանով ասֆալտում։
3-4 օրով ենք զանգել, չի եկել շտաբօգնություն, մենք մեքենային բռնե տարել ենք, իմ տղա սա տարել։
Վարենի ձևով են ասի օրորվել։
Մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց հասցված երեխայի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նույն Բաքում կար մեկ այլ անսարք ճոճանակ, որը Կրկին համայնքի ղեկավարության տեսադաշտից դուրս էր մնացել։ Մեր այցելության պահին տեղում աշխատում էին իրավապահները, նրանցից մեկն ազատությանը փոխանցեց, որ նախնական տվյալներով ճոճանակը շրջվել է, քանի որ լավ ամրացված չի եղել։
Նախնականը լավ որևէ բան չեն կարող ասել, հավանաբար լավ տեղադրված չի եղել, էլի։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանն ասում է, ճոճանակը շենքի բնակիչներն իրենց նախաձեռնությամբ են տեղադրել։ Հետևաբար քաղաքային իշխանությունները պատասխանատվություն չունեն ստուգելու, որքանով է այն անվտանգ։ Երեխաներն են խախտել անվտանգության կանոնները։ Երկու հոգու համար նախատեսված ճոճանակի վրա մեծ արագությամբ ճոճվել են 4-ից ավելի երեխաներ։ Ազատությանը փոխանցեց Գևորքյանն ու հավելեց, որ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Ալեքսանյանը դեպքից հետո հրահանգել է ստուգել շրջանի բոլոր շենքերի բակերի ճոճանակներն ու վերացնել առկաթերությունները։ Հարուցվել է քրեական գործ, կասկածյալներ դեռ չկան։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը անտրամաբանական է համարում քաղաքապետարանի այս բացատրությունը, ասում է՝ միայն ոլորտից անտեղյակ մարդու համար է այս դեպքն անսպասելի։ Պիպոյանը պնդում է, թերացել են թե քաղաքային իշխանությունները և թե էկոնոմիկայի նախարարությունը, որովհետև ցանկացած արտադրամասում այսօր հնարավոր է ճոճանակ արտադրել ու վաճառել մարդկանց։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ինքը պետք է մշակեր համապատասխան ընդհացակարգեր, որ յուրաքանչյուր ոք չկարողանար համապատասխան խաղը տեղադրել ամեն վայրում, և սա չի արվել։ Քաղաքապետարան թե վարչական շրջան, հա, երկուսում անպայման կան մեղավորներ, որովհետև եթե մշակված է եղել համապատասխան կարգը և չի պահպանվել, դա արդեն գնում ենք դեպի վարչական շրջան, իսկ եթե քաղաքականություն չի մշակվել, ապա գնում ենք դեպի քաղաքապետարան։ Եվ եթե բնակիչը հույսը կտրել է քաղաքապետարանից, որը չի ապահովում նրա համար խաղահրապարակ, ինքնուրույն է դա իրականացնում, գոնե այստեղ քաղաքապետարանը պարտավոր էր ապահովել անվտանգություն։ Եթե բնակիչները այդտեղ զենք տեղադրեին, որ եթե ինչ-որ մեկը անց պետական պաշտոնյաներից մեկը անցնել ուներ, կրակեին, արագ է զենքը կհայտնաբերվեր վարչական շրջանի ներկայացուցիչների կողմից, թե չէ։
Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք քննության են ենթարկում միայն շարժիչով կարուսելները, իսկ ճոճանակների անվտանգության պատասխանատուն համայնքապետարաններն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Բառացիորեն 20 րոպեից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը։ Երևանի ժամանակով 3-ին ժամը 8-ին մեկնարկող բացման առողջությանը ներկա գտնվելու համար Բաքու են ժամանել տարածաշրջանի գրեթե բոլոր պետությունների ղեկավարները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն արդեն մի քանի ժամ է ինչ Բաքվում են, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օթանավը Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օթանավակայանում վայրը չկատարեց քիչ առաջ։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվի խաղերին մասնակցում է 6000 մարզիկ, նրանց թվում է նաև Հայաստանը ներկայացնող 25 սպորտսմենները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ պետական մակարդակով երաշխավորում է հայ մարզիկների անվտանգությունն Ադրբեջանում, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Ռոպեներ անց Բաքվում կմեկնարկի առաջին եվրոպական խաղերը, Հայաստանից այդ խաղերին մասնակցում են 6 մարզիկներ, ընդհանուր առմամբ 50 երկրներից 6000 մարզիկներ կմրցեն շուրջ 20 մարզաձևերում։ Խաղերի բացման առողջությանը մասնակցելու Իլհամ Ալիևի հրավերն ընդունել են շուրջ 1 տասնյակ հետաքրքրների առաջնորդներ, այդ թվում Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի, Տաջիկստանի, Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի նախագահները, Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի 3 առաջնորդներից մեկը, Վրաստանի եւ Ղազախստանի վարչապետները եւ մի շարք այլ երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչներ, արևմտյան Եվրոպայի երկրներից եւ ոչ մի առաջնորդ ներկա չի լինի այդ միջոցառմանը։ Մինչ շոուի մեկնարկը Ադրբեջանի նախագահն իր աշխատասենյակում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Բաքու ժամանած առաջնորդների հետ, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը գոհունակություն են հայտնել ռազմավարական գործընկերության հաջող զարգացման կապակցությամբ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, հաղորդվում էր, որ Բաքվում նախատեսված է Ռեջեփ Էրդողան, Վլադիմիր Պուտին իր համալի եւ հանդիպումներ։ Կրեմլը հայտարարել է, որ կարեւոր է լինելու Էրդողանի հետ Պուտինի հանդիպումը, երկու երկրների առաջնորդները մտադիր են էներգետիկ համատեղ ծրագրերը քննարկել։ Իսկ Ալիևի եւ Պուտինի հանդիպման առանցքային հարցերից մեկն էլ Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ալիևն այսօր ընդունել է նաեւ Վրաստանի վարչապետին ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման հանդիպման ընթացքում կողմերը ցանկություն են հայտնել խորացնելու երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Եվրոպական խաղերին միջազգային մամուլն ուշադրությամբ է հետևում հեղինակավոր լրատվամիջոցները հերթական անգամ հիշեցնում են, այդ խաղերն անցկացվում են կառավարության հեղինակած աննախադեպ հետապնդումների ֆոնին։ Իշխանությունները ձերբակալել են իրենց քննադատողներին եւ թույլ չեն տալիս հիմնական եվրոպական կենտրոնների լրագրողներին մուտք գործել երկիր խաղերը լուսաբանելու համար։ Թող ոչ ոք չխապնվի այդ միջազգային շոուի փայլին ու շքեղությանը, որն Ադրբեջանը փորձում է հրամցնել, ցուցադրելով իբրև թե իր մաքրամաքուր հեղինակությունը միջազգային հարթակներում, ասում է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջոն Դալհուսեն։ Խաղերի միջոցով աշխարհին զարմացնելու նպատակով Ալիևը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել, կառուցել է մի քանի նոր մարզադաշտ եւ այլ ենթակառուցվածքներ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցման օլիմպիական մարզադաշտի կառուցման համար պահանջվել ավելի քան 500 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների վիճակը երբեք այս չափ վատ չի եղել, վերևներում շարունակում են բարգավաճել կոռուպցիայի շնորհիվ, իսկ շարքային քաղաքացիները պայքարում են գոյատևելու եւ ազատության համար։ Խաղերի մեկնարկից առաջ ադրբեջանական քյուրդի խանի բանտից գրել է հետաքնող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Աշխարհի հեղինակավոր պարբերականների էջերում հրապարակված այդ տամակում Ալիևի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողը դիմելով միջազգային հանրությանը կոչ արել թույլ չտալ ադրբեջանի կառավարությանը շեղել իրենց ուշադրությունը կոռուպցիայի եւ այլ չարաշահումներից։ Պայքարեք այն մարդկանց իրավունքների համար, որոնց բերանները փորձում են փակել, արեք դա բարձրաձայն եւ հրապարակային, ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ իրեն աջակցում են, նաեւ գրել է բանտում գտնվող լրագրողը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, մեկ անգամ էլ անդրադառնալով մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպին, որում ներգրավված էին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի լիսկայի մերձավորները, մասնավորաբար նրա որդին։ Թեև միջադեպից արդեն գրեթե 1.5 ամիս է անցել, այնուհանդերձ այդ ծեծկրտուքի մասին շարունակում են նորանոր մանրամասների հայտ գալ։ Դրան զուգահեռ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գորիսյան միջադեպի արթիվ ձերբակալված երկու անձանց պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրվում։ Ի դեպ, նրանցից մեկը մարզպետի վարորդ Տիվորթին է, մյուսը մարզպետի ազգականը։ Մանրամասները ներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գորիսի Սատղի Գյոլի ծեծկրթուքի քրեական գործով ձերբակալված երկու անձանց այսօր մեղադրանքի առաջադրվել։ Նրանցից մեկը Յուրա Մանուչարյանն է, մյուսը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդի որդին է, Դերենիկ Հակոբյանը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն նրանց մեղադրանքի առաջադրվել դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Նախաքննության պարզվել է Սատղի Գյոլում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած միջադեպի շարժառիթը ներկա գտնված եւ մասնակցություն ունեցած մի շարք անձանց ինքնությունը, սակայն մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվում։ Միջոցներ են ձեռնարկվում Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ կիրառված բռնությանը մասնակցություն ունեցած մյուս անձանց հայտնաբերելու համար։ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդ Արագած Ղևոնդյանը, ում որդին այսօր կալանավորվեց, հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։
Ես աշխատանքի եմ, ես պատասխանատու չեմ կարող հարցերին պատասխանել, ես երթևեկության մեջ։
Մայիսի 2-ին Գորիսում մարզպետի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի ժամանակ դաժան ծեցի էին ենթարկվել Զաքարյան եղբայրները։ Մուշեղ Զաքարյանը ստացել էր միջին, իսկ նրա եղբայրը Հարութ Զաքարյանը ծանր մարմնական վնասվածք, նա կորցրել է մեկ աչքի տեսողությունը եւ այժմ բուժվում է Ռուսաստանում։ Տուժած Զաքարյանների մայրը Անահիտ Գալստյանն այսօր ազատությանը զրույցում նոր մանրամասներ ներկայացրեց միջադեպից։ Նրա խոսքով տեսողությունը կորցրած Հարութը առանց որևէ օգնության երկար ժամանակ անգիտակից վիճակում մնացել է Ծեծկրտուկի վայրում, իսկ եղբորը Մուշեղին մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը իր հետ տարել է առանձին տարածք, պահել է այնքան, մինչև ժամանել է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Տարել են, պահել են, մինչև մարզպետը գա տեսնի Մուշեղին։
Տարածք են տարել իրենց մոտ։
Այս այդ Սդղի գյուղի այդ պանսիոնատա էլի իրասեփականությունն
է։ Մայրը վստահեցնում է, այս ամենը տեղի է ունեցել իրավապահների աչքի առաջ, ավելին, մինչ մարզպետի գալը ոստիկաններն անձամբ են հսկել Մուշեղի պահման տարածքը։ Զաքարյանների համար անհասկանալի է, թե ինչու է մարզպետի որդին մինչև օրս քրեական գործում ընդամենը որպես վկա ներգրավված։
Ինչի՞ որպես վկա, եթե ոչ կազմակերպիչ։ Հարութին թողել են այնտեղ, միլիցիաներն էլ փոխանակ տղաներով զբաղվեն, ասմա շրջափակել են Լիսկայի տունը, հա, ու այդ պանսիոնատը, ոնց որ հեսա մենք էլ գնալու էինք, պայթեցնեինք իրանց տունը, փոխանակ վիրավոր տղաներով զբաղվեին։
Սուրիկ Խաչատրյանի հետ այսօր ևս զրուցել չհաջողվեց, նրա օգնական Վալոդիա Հովանիսյանը վստահեցնում է, Զաքարյանների մեղադրանքներն անհիմն են, այն որ ճաղերի ետևում հայտնվածները մարզպետի որդու շրջապատից են, Հովանիսյանի խոսքով պարզապես զուգատիպություն է։
Դա ոչ մի կապ չունի, որ ասենք թե ով է կալանավորված կամ ով է պատասխան կրելու։ Ես փաստում եմ, Տիգրան Խաչատրյան պարզապես կապ չունի։
Տուժած Զաքարյանների մայրը մինչդեռ զուգադիպություն չի համարում։ Ձերբակալված մյուս երիտասարդն էլ ըստ նրա Սուրիկ Խաչատրյանի բարեկամներից է։ Անահիտ Գալստյանի խոսքով ինքը ամուսինը եւ որդիները մի քանի անգամ հարցակնվել են ու իրենց ցուցմունքներում այսօր կալանավորված անձանց հետ մեկտեղ որպես Ծեծկրտուկի մասնակից նշել են նաեւ մարզպետի որդու անունը։
Երկու հոգի չեն եղել։ 40-50-ից էլ ավել են եղել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի և դրա ոչ այնքան անցնցում ներդրման դրան հետևած խառնաշփոթի մասին Կենտրոնական բանկը վերջին օրերին պնդում է, որ սկսել է փոխհատուցել կուտակային կենսաթոշակային համակարգում ներգրավված անձանց գումարները։ Այդ պնդումների առարկայական ապացույց, սակայն մինչ օրս չկա։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հակասահմանադրական ճանաչված օրենքի շրջանակում դեռ անցած տարի աշխատավարձներից գանձված և վերադարձման ենթակա պարտադիր կուտակային վճարները հնարավոր կլինի ստանալ ոչ շուտ քան 10 օրից։ Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի թերժգիցը վստահեցնում է, որ մինչև հուլիսի 1-ը բոլոր դիմումատուների հաշվի վրա գումարն արդեն նստած կլինի։
Հայերը կմարվեն և դրանից հետո գումարները կփոխանցվի դրանատական հաշվերին։
Դա միանվագ է լինելու, թե ոչ։
Այո, միանվագ։
Այսինքն մինչև հուլիսի 1-ը կփոխանցվի։ Այո։
Կենտրոնական դեպոզիտարյան 3 տեղեկատվություն տարածեց այն մասին, որ սկսել է իրականացնել անցած տարվա հունվարից հունիս ամիսների համար մասնակիցների կողմից կատարված վճարների հաշվին ձեռք բերված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման գործընթացը։ Սա նշանակում է, որ դեռ մարվում է ֆոնդերի փայերի գումարը։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ Շողեր Բաբայանի հետ փորձեցինք այս տեղեկությունը ստուգել հենց բանկոմատներում։ Հաշվեհամարի տերը կարող է սեփական քարտի տվյալներով կենսաթոշակային քաղվածք անել և հետևել այդ գործընթացին։ 4 տարբեր բանկերի բանկոմատներն էլ տվեցին նույն պատասխանը. «Գործարքը հնարավոր չէ շարունակել»։ Այսինքն հնարավոր չէ ստուգել։ Արդյոք սկսվել է ֆոնդերի փայերի մարման գործընթացը։
Նախկինում բանկոմատներով կարողանում էի քաղվածք անել եւ տեսնել տվյալ պահին, ենթադրենք իմ կենսաթոշակայինի փայերի կուտակումը, այնտեղ տոկոսները եւ այլ, այսօր ոչ մի ձեւ դա չհաջողեց ոչ մի բանկոմատում։ Ու բացի դրանից ես 3 օր է արդեն շարունակ փորձում եմ իմ հաշիվը կայքով օնլայն տեսնել, իմ հաշիվը, դա ոչ մի ձեւ չի հաջողում, փակենթայնապես այդ կայքը, թերգից հետ եմ զանգել, իրենք մեկնաբանեցի, որ տեխնիկական խաթարում է կամ չգիտեմ։
Ամեն դեպքում տեխնիկա
3 օր շարունակ ես փորձում եմ ու այդ տեխնիկական խնդիրն ես չի լուծվում։
Կենտրոնական դեպոզիտարիայում հրաժարվեցին հարցազրույց տալ այս թեմայով, խոստանալով առաջիկայում մամլո ասուլի սրավիրել եւ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Դեռևս չեն հրապարակում նաեւ վերադարձվելի գումարի չափը եւ դիմումատուների թիվը։ Ավելի վաղ դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը ասել էր, թե խնդիրներ են առաջացել գումարը հետ պահանջողների մոտ 10% հաշվեհամարներում։ Այսօր հնարավոր չեղավ պարզել նաեւ, արդյոք այդ խնդիրները շտկվել են եւ կարող է այնպես պատահել, որ որոշ դիմումատուներ խոստացված գումարը այդպես էլ չստանան։ Իդեպ աշխատավարձներից պահված 5%-ների հաշվին պետք է նաև որոշակի եկամուտ կուտակվեր փայերի տեսքով, քանի որ այդ գումարները շրջանառության մեջ են եղել եւ ֆոնդերի կառավարիչները շահույթ են ստացել։ 10 ամիսների ընթացքում Շողեր Բաբայանի հաշվին փայերից հավաքվել էր ընդամենը 1769 դրամ։ Որքանով է այդ գումարը համադրելի ապահով ծերություն խոստացող սոցիալական գովազդների հետ, արդյոք թոշակառուները կկարողանան կուտակած գումարով դահուկ, անվաչմուշկ կամ մոտոցիկլ վարել։
Այդպես ամեն տարի կկուտակեմ ու հուսով եմ ապահով ծերություն կունենա։ Գիտեմ ոնց ասես ամեն ինչ անելու։
Ամեն ինչ չէր լինի այսքան ուրախ, եթե այսքան տխուր չլիներ, ավելացնում է Շողերը, հիշեցնելով պաշտոնյաների այն խոստումները, թե տարիների կուտակած գումարը ստանալիս գնաճը անպայման հաշվի է առնվելու։ Պաստորեն 1 տարի անց պատկերը լրիվայլ է։
Մենակ տեսնում ենք օգոստոսին անցած տարվա հա էլեկտրաէներգիայի աճը հենց 10% բարձրացում էր։ Այս տարբերությունը գնաճի հետ բացարձակ չի համընկնում։ Այս նոր թանկացումը դեռ հաշվի չեմ առնում։ Ես ընդամենը կուտակել եմ 1.36%։ Սա արդեն նշանակում է, որ ես բավականին մեծ կորուստ եմ ունենալու, չեմ պատրաստվում այդքան գումար կորցնել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին Վերանսկիչ պալատի բազմաթիվ անհետևանք բացահայտումներից մեկը վերաբերում էր Նուբարաշենի աղբանոցին։ Ճապոնական ընկերություններից մեկի տրամադրած տեխնիկական միջոցներով Երևանի կենցաղային աղբը կուտակող Նուբարաշենում դեռ տարիներ առաջ ոչ միայն վնասակար գազի արտանետումները չեզոքացնելու, այլև դրանից էժան էլեկտրաէներգիա ստանալու հնարավորություն էր ստեղծվել։ Մինչ օրս, սակայն, ըստ Վերանսկիչ պալատի բացահայտումների, արվում է ամեն ինչ, որպեսզի Ճապոնիայից ներգրվող սարքերը այնպիսին լինեն, որ էլեկտրաէներգիա ստանալու հնարավորությունները հավասարվեն զրոյի։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Նուբարաշենի աղբավայրում ճապոնական Շիմիզու ընկերության կողմից 6 տարի առաջ ներդրված բիոգազի այդման 3 թանկարժեք մխոսներից 2-ը երբեք չեն գործարկվել։ Երևանի քաղաքապետարանին անհատույց տրամադրված ավելի քան 2.5 միլիոն դոլարանոց կայանը, որը կարող էր աղբավայրի թունավոր արտանետումները 21 անգամ կրճատել, ընդամենը իր հզորության 1/3 չափով է աշխատում։ Դեռ 15 տարի առաջ ճապոնացիները եկել են Հայաստան, տեսել աղբավայրի սարսափեցնող վիճակն ու պատրաստակամություն հայտնել 8 միլիոն դոլարի ներդրում անել եւ աղբավայրից արտանետվող մեթան գազ այրելով էլեկտրաէներգիա ստանալ։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի հայաստանյան ներկայացուցիչ Արամ Գաբրիելյանն անձամբ մասնակցել է Երևանի քաղաքապետարանի եւ ճապոնացիների միջև տեղի ունեցած բանակցություններին։
Երբ որ պայմանագրի կնքման ժամանակն եկավ, այնտեղ արդեն կոնկրետ Շիմիզու կազմակերպությունը եւ քաղաքապետարանը սկսեցին վիճարկել որոշ հարցեր կապված նպատակահարմարության հետ ծրագրի։ Երևանի քաղաքապետարանը ինչ որ ռիսկեր էր տեսնում, օրինակ ասում են, որ հայկական կողմը ռիսկ ունի։ Ինչ ռիսկի մասին կարող է լինել խոսք, եթե ամբողջ ներդրումները առանց բացառությամբ կատարում էր ճապոնական կողմը, այսինքն ամբողջ ռիսկերի շրջանակը ճապոնական կողմի ռիսկերն էին։
Մինչ այժմ էլ Արամ Գաբրիելյանի համար անհասկանալի ու անընդունելի են քաղաքապետարանի մատնանշած ռիսկերը եւ պնդում է, որ հայկական կողմն ընդամենը շահագրգռված չէր չափազանց շահավետ ծրագրի իրականացման հարցում։
Մեր քաղաքապետարանի կողմից ես չեմ նկատել այդպիսի շահագրգռվածություն։
Արդյունքում քաղաքապետարանը ծրագրին հատկացրել է նախատեսվածից 5 անգամ պակաս տարածք, ընդամենը 8 հեկտար, ինչը բավարար չէ տեղադրված բոլոր 3 մխոսները գործարկելու եւ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի բնապահպանական քաղաքականության խորհրդական Գեորգի Արզումանյանը տեղյակ է այս կիսատ մնացած ծրագրի մասին։
Հայաստանի կառավարությունը եւ ճապոնական ընկերությունները չկարողացան վերջնական համաձայնության գալ։ Դա տարիֆների հետ կապված խնդիր էր, էներգիայի, դա էներգոցանցերին մատակարարման խնդիր էր, էկոնոմիկայի նախարարությունը որոշակի խնդիրներ ուներ եւ այլն։
Հայաստանի վերահսկիչ պալատը ճապոնական ծրագիրը ձախողելու համար քննադատելով Երևանի քաղաքապետարանին եւ Հայաստանի կառավարությանը իր 2013 թվականի հաշվետվության մեջ անդրադարձել էր էկոնոմիկայի նախարարության առաջ քաշած խնդիրներին եւ նշել նախարարությունը վերապահումներ է ունեցել ծրագրի իրականացման նպատակահարմարության առնչությամբ պատճառաբանելով որ ճապոնական ընկերությունը մենաշնորհային դիրք կունենա Նուբարաշենի աղբավայրում որը կսահմանափակի աղբանություն իրականացնող այլ օպերատորների ներգրավման հնարավորությունը միջդեռ ճապոնացիները պնդել էին որ իրենք մենաշնորհի չեն ձգտում եւ որ հետաքրքրված են միայն բնապահպանական ծրագրով որի միջոցով Հայաստանը նաեւ այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի ստացման հնարավորություն կունենա Ընդգծենք նաև, որ հայ-ճապոնական ծրագրի համաձայն էլեկտրաէներգիայից ստացած եկամուտը ևս պետք է տնօրիներ Հայաստանը, տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը։ Բնապահպանության նախարարությունը, որ բանակցությունների ընթացքում եղել է հայկական կողմի լիազորված մարմինը, կիսատ մնացած ծրագրի եւ միլիոնավոր դոլարների ներդրումը կասեցնելու պատճառների մասին լռում է։ Նախարար Արամայիս Գրիգորյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց.
Դա թերի է մնացել, իրականացվել է ծրագիր եւ ամբողջական չի իրականացվել։
Ո՞վ է, այսինքն դադարեցրել։
Դու գիտեք, դա իմ ժամանակահատվածում չի եղել, ես այդ հարցին եկեք չպատասխանեմ։
Քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության աղբանության բաժնի պետ Հովանես Ահարոնյանը հերքում է հայկական կողմի մեղքն ու պնդում, որ միլիոնավոր դոլարներ ներդրած եւ աղբավայրերի վերամշակման ոլորտում մեծ փորձ ունեցող ճապոնացիներն են սխալվել իրենց հաշվարկներում։
Ճապոնացիներն էլ սխալվելու, շփոթվելու իրենց հաշվարկների մեջ իրավունք ունեն։
Նշենք, որ Շիմիզու կորպորացիան մինչև 2023 թվականը կֆինանսավորի կայանի պահպանման եւ շահագործման ծախսերը։ Դրա համար նախատեսվում է ծախսել եւս 5.5 միլիոն դոլար։ Ճապոնական ընկերության հաշվին կշարունակի աշխատավարձ ստանալ 6 մարդ, ովքեր հետևում են աշխատանքներին։ 2009 թվականից մինչ այսօր մագի տվյալներով Նուբարաշենում բիոգազի այրման միջոցով կրճատվել է ավելի քան 100 000 տոննա ասխատթու գազ։ Ծրագրի ամբողջական իրականացման դեպքում այս թիվը կերապատկվեր։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի հայաստանյան ներկայացուցիչ Արամ Գաբրիելյանը համոզված է, որ այսօր էլ հնարավոր է Նուբարաշենում իրագործել էլեկտրաէներգիայի ստացման ծրագիրը, սակայն հայկական կողմից գոնե առայժմ ընդառաջ չեն գնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։